Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Bede. Pe 3 martie se împlinește un an de când autoritățile moldovene au semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană, practic imediat după Ucraina și Georgia, care au cerut și ele o accedere rapidă în blocul comunitar. Se întâmpla la numai o săptămână după începutul invaziei rusești la scară largă în Ucraina și un maraton de vizite la Chișinău a unor înalți oficiali europeni. Iată ce declara cu acea ocazie, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, ministrul moldovean de externe Nicu Popescu.
Această procedură este una istorică pentru țara noastră, este un pas de importanță majoră pentru țara noastră, pentru societatea noastră. Asta înseamnă un pas în direcția păcii. Știm că Uniunea Europeană este o instituție, o familie de țări care au știut să asigure pacea pe continentul european și pentru noi aderarea la Uniunea Europeană este o manieră de a asigura pacea pentru țara noastră, de a asigura stabilitatea și libertatea țării noastre și anume din această cauză noi am luat această decizie clară de a face următorul pas în direcția aderării la Uniunea Europeană.
Între timp, Ucraina și Republica Moldova au obținut în iunie anul trecut statut de candidat la aderare, iar Chișinăul și-a asumat angajamentul de a accelera reformele pentru a corespunde cerințelor Uniunii Europene. Ce a reușit Republica Moldova în anul care a trecut de la semnarea cererii de aderare? Cristina Popușo a încercat să afle, discutând cu mai mulți experți și a urmărit și conferința de presă susținută de ministrul Nicu Popescu cu această ocazie.
În conferința de presă pe care a ținut-o la un an de la depunerea cererii de aderare, ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Nicu Popescu, a spus că autoritățile moldovene își doresc să îndeplinească toate cele 9 condiții înaintate de Comisia Europeană în vara anului trecut, pentru ca la sfârșitul acestui an, 2023, să poată spune la Bruxelles că Republica Moldova este gata pentru lansarea negocierilor de aderare. De asemenea, autoritățile de la Chișinău își doresc ca până în 2030 Republica Moldova să fie pregătită și pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Mi s-a părut importantă această formulare a ministrului de externe, pentru că el a fost foarte atent și nu a spus că în 2030 vrem să devenim sau sperăm să devenim stat membru al Uniunii Europene, ci că Republica Moldova ar trebui să fie pregătită până atunci să devină parte componentă a comunității europene. O altă chestie interesantă este că ministrul a recunoscut, de altfel cum au spus autoritățile și anterior, că Republica Moldova este într-o etapă timpurie cam în toate domeniile în care ar trebui să corespundă standardelor europene. Și el a zis că nu doar la nivelul de politici și legi, dar și la nivelul, să zicem, practic, drumuri, căi de acces, spitale sau alte chestii palpabile care se reflectă în viața omului de zi cu zi.
Cristina, ai discutat și cu experți în chestiuni europene. Ce au spus aceștia despre reușitele Republicii Moldova pe acest parcurs?
Da, e adevărat, am discutat cu trei experți așa pe politică europeană și pe politică internă de aici din Republica Moldova și vocile lor practic mi-au spus la unison același lucru. Cea mai mare reușită a Republicii Moldova în acest an este că a obținut statut de țară candidată la aderare într-un timp record și chiar așa și a fost, practic la 3 luni după ce Republica Moldova a depus această cerere și iată, jurnalistul Europei Libere de la Praga, Richard Iosviac, spunea că acesta este cu adevărat un lucru neobișnuit, mai ales pentru Uniunea Europeană, unde procesele durează foarte mult și nu se fac lucruri atât de repede, dar din cauza războiului din Ucraina și pentru că lucrurile s-au întors pe dos în Europa, este nevoie și de acțiuni extraordinare. Un alt expert de la Chișinău cu care am discutat, Mihai Mogâldea, de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, mi-a spus că acesta este probabil cel mai mare și cel mai important succes pe care Republica Moldova l-a avut pe plan internațional de la independență încoace.
Deci se poate spune cumva că restanțele pe care le mai are de recuperat Republica Moldova sunt mai numeroase decât succesele înregistrate până acum.
Da, putem afirma asta cu certitudine, atât din vocile autorităților, cât și din vocile experților. Iată, Republica Moldova doar la alinierea la legislația europeană, și aici are note destul de slabe, am putea să spunem, pentru că a obținut un punctaj general de 1,8 din punctajul maxim de 5. Sunt mari restanțe și în justiție. Iată, chiar ministrul Nicu Popescu a recunoscut că acesta este domeniul cel mai sensibil și aici Republica Moldova are de făcut cele mai multe reforme și de lucrat cel mai mult. Bine, dând cumva sau amintind că vina ar aparține și moștenirii de corupție și de stat capturat pe care a luat-o actuala guvernare. Dar și experții cu care am discutat atenționează asupra nevoii de a face reforme adevărate în justiție și în combaterea corupției și deși ei observă că reformele se mișcă lent, mult mai lent decât și-ar dori autoritățile sau mult mai lent decât și-ar dori oamenii din Republica Moldova, aceștia explică că restanțele pe care le are Republica Moldova se datorează și lipsei de oameni, dar și faptului că reformele pur și simplu cer timp. E simplu sau e mai ușor să se voteze anumite legi și e mult mai greu ca acestea să fie realizate și puse în practică.
A fost Cristina Popușoi. La Chișinău, pe 2 martie, câteva cupluri LGBT+, au mers la Agenția Servicii Publice ca să depună actele pentru înregistrarea căsătoriei. Este o premieră pentru Republica Moldova și urmează unei decizii recente a Curții Europene a Drepturilor Omului. Colega noastră, Aleona Ciurcă, are mai multe detalii.
Activiștii LGBT Angelica Frolov și Leos Banca au mers la Agenția Servicii Publice ca să-și înregistreze căsătoria. Ceea ce au primit acolo a fost o declarație pentru căsătorie și promisiunea că vor primi un refuz în 15 zile lucrătoare. Cuplul va primi un refuz pentru că Republica Moldova nu are o lege care să permită înregistrarea căsătoriilor între persoane de același sex. În afară de Angelica și Leo, sunt alte 3 cupluri care urmează sau care au depus deja cereri la ASP și care cel mai probabil la fel vor primi un refuz. În urma acestora, cel mai probabil că cuplurile ar urma să se adreseze la CEDO. Urmează să vedem cum va acționa și Republica Moldova în acest caz, pentru că, în mod normal, deja are obligația să găsească mecanisme care să permită acestor cupluri să aibă aceleași beneficii pe care le au cuplurile hetero deja în Republica Moldova.
Aluna, știu că ai reușit să discuți cu activista Angelica Frolov. Cum a explicat acest gest? De ce tocmai acum aceste cupluri LGBT au decis să depună cereri de căsătorie la starea civilă?
Aceste cereri apar anume acum pentru că CEDO la începutul acestui an a venit cu o hotărâre în cazul Fedotova versus Federația Rusă, care spune că toate țările membre ale Consiliului Europei ar trebui să permită sau să găsească mecanisme legale care să permită înregistrarea cuplurilor de același sex. Asta înseamnă că ar trebui să ofere aceleași beneficii iarăși pe care le au cuplurile hetero. Țările membre au obligația pozitivă să facă asta, inclusiv Republica Moldova și România. În cazul în care nu vor implementa aceste legi, cuplurile ar putea să se adreseze la CEDO și țările respective vor fi obligate să plătească despăgubiri, inclusiv financiare.
A fost Aluna Ciurcă. Să adăugăm că pe 30 ianuarie Mitropolitul Vladimir al Bisericii Ortodoxe din Moldova, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, a cerut autorităților să nu recunoască legalitatea cuplurilor LGBT și a îndemnat credincioșii să ia atitudine, citez, ca o asemenea legalizare și promovare a păcatului să nu aibă loc. Replică Centrul GenderDoc M, organizație care apără și promovează drepturile comunității LGBT+ din Republica Moldova, a anunțat că va depune o plângere penală la poliție sau la procuratură împotriva mitropoliei, invocând discursul de ură și instigarea la discriminare. Autoritățile moldovene nu au formulat încă o poziție cu privire la decizia CEDO, iar opoziția socialistă a anunțat că sprijină poziția Mitropoliei Moldovei și că este gata să se alăture, citez, oricăror proteste paștice care vor fi organizate cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir împotriva legalizării parteneriatelor dintre persoane de același sex. Un fost fruntaș socialist, primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, s-a aflat zilele trecute în Israel, unde a avut întrevederi cu mai mulți oficiali de rang înalt și a consemnat aceste întâlniri publicând fotografii pe pagina sa de Facebook. Mai multe comentarii, inclusiv ironice, a tras postarea în care Ion Ceban, cunoscut pentru declarațiile sale împotriva marșului Pride de anul trecut din capitală, dă mâna cu președintele Parlamentului israelian Knesset, Amir Ohana, unul din primii politicieni israelieni care trăiește pe față într-un cuplu de același sex. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Născut în 1976 la Tel Aviv, în familia unor imigranți evrei din Maroc, Amir Ohana face o figură aparte în politica israeliană. Este conservator din partidul de centru-dreapta Likud, cântă bine la chitară electrică, de pildă piese de Scorpions, și este căsătorit cu un bărbat, cu care crește doi copii de la o mamă surogat din statul american Oregon. Contradicțiile acestei biografii le reflectă, în parte, pe cele ale noii guvernări din Israel. După o serie de alegeri repetate, veteranul conservator Benjamin Netanyahu a încropit anul trecut o coaliție din care fac parte inclusiv reprezentanții dreptei religioase naționaliste, însă și politicieni progresiști din Likud, care este un partid considerat clasic neextremist. La învestirea noului guvern, Netanyahu, la sfârșitul anului 2022, printre cei care s-au temut cel mai mult de o eventuală înăsprire a politicilor israeliene au fost palestinienii, prietenii statului secular și persoanele LGBT. O serie de numiri în cabinet au ridicat spectrul unor derapaje împotriva tuturor acestor grupări, făcându-l pe principalul aliat extern al Israelului, Statele Unite, să-și exprime speranța că democrația israeliană se va consolida în continuare. La 29 decembrie 2022, suporterii progresului social în Israel au avut cel puțin un prilej temporar de sărbătoare. În fruntea celui de-al 25-lea parlament israelian a fost numită în premieră o persoană LGBT, Amir Ohana. Cu 7 ani mai devreme, în 2015, Ohana devenise prima persoană LGBT declarată aleasă deputat în Knesset. Al detaliu neobișnuit, acordul de guvernare al noului guvern a cuprins o clauză specială, anume că Ohana are dreptul să voteze împotriva coaliției de dreapta din care face parte în chestiuni legate de LGBT. Ohana și-a folosit de altfel acest drept recent, la 22 februarie, când a votat în favoarea unei propuneri venite din opoziție, referitoare tocmai la extinderea drepturilor LGBT. Considerat un politician loial lui Netanyahu, Ohana ocupase deja funcții înalte înainte să devină speaker. Numirea în funcția de ministru al securității publice în 2019 l-a făcut primul ministru declarat gay din istoria Israelului. Când a fost ales speaker cu marea majoritate a voturilor deputaților prezenți la 29 decembrie, Ohana le-a mulțumit părinților aflați în galeria pentru public că l-au acceptat așa cum este, partenerului său Alon Haddad, numindu-l jumătate de viață în aproape 18 ani. Alături de Alon se aflau de altfel în sală cei doi copii ai lor, Ela și David. Ohana a insistat în discursul de acceptare că noua coaliție de guvernare nu va îngrădi drepturile LGBT. Acest Knesset, sub conducerea acestui speaker, nu le va face niciun rău nici lor, nici altor familii. Mai înainte, cum amintește Times of Israel, mai mulți politicieni din partidele de extremă dreapta și ultra-ortodoxe aflate la guvernare cu Likud exprimaseră poziții homofobe, cerând, printre altele, revenirea la terapiile de conversiune, adică la vindecarea de homosexualitate deja interzise. În timpul discursului lui Ohana de la 29 decembrie, liderul partidului fățiș anti-LGBT Noam, actualul viceministru Avi Mauz, a privit ostentativ în altă parte ca și alți câțiva deputați ultraconservatori. Atacurile împotriva lui Ohana nu s-au oprit aici. În primele zile după învestire, un rabin influent, Meir Mazuz, apropiat multor membri de vază ai noului guvern, a spus că noul speaker parlamentar este infectat cu boala homosexualității. Rabinul a insinuat că orientarea sexuală a lui Ohana ar fi fost de vină pentru dezastrul de la pelerinajul din 2021 la mormântul rabinului Shimon, unde și-au pierdut viața într-o busculadă 44 de băieți și bărbați evrei ultraortodoxi. Ohana era atunci ministrul securității publice. Israelul este de departe țara cea mai prietenoasă cu persoanele LGBT din Orientul Mijlociu, singura din regiune care oferă recunoaștere juridică cuplurilor de același sex și gazda anuală a unuia din cele mai mari festivaluri Pride din lume, cel de la Tel Aviv. Persoanele LGBT continuă însă și în Israel să fie adesea ținta unor atacuri, mai ales din partea evreilor ultra-ortodoxi și reprezentanților politici ai acestora.
A fost Mircea Țicudean.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, Statele Unite au început să se consulte cu aliații cei mai apropiați, între care Germania, privind posibilitatea de a impune sancțiuni Chinei dacă aceasta decide totuși să livreze arme Rusiei pentru războiul din Ucraina, o alegație pe care Beijingul o respinge categoric drept calomnie, relatează Ileana Giurchescu.
Planul american este într-un stadiu incipient, relatează agenția Reuters, citând surse anonime apropiate administrației de la Washington. Statele Unite încearcă să obțină sprijin pentru acest plan, mai ales din partea celor mai dezvoltate 7 democrații din lume, așa numitul grup G7, în eventualitatea că s-ar ajunge la impunerea de sancțiuni și acestea ar trebui coordonate cu partenerii. Reuters precizează că nu este clar la ce sancțiuni s-ar gândi în acest moment, în tot cazul Washingtonului. Casa Albă și Ministerul American de Finanțe sau Departamentul Trezoreriei, agenției care joacă un rol cheie în mecanismul de impunere a sancțiunilor, au refuzat până acum să comenteze. Washingtonul și aliații săi au acuzat în ultimele săptămâni China că ar intenționa să furnizeze arme Rusiei, ceea ce Beijingul neagă. Pentru moment, precizează Reuters, consilierii președintelui american Joe Biden nu au furnizat dovezi, cel puțin în spațiul public. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, Statele Unite și-au intensificat avertismentele la adresa Chinei, inclusiv în cadrul întâlnirii pe care secretarul de stat american Antony Blinken a avut-o la München, la Conferința Internațională de Securitate, cu diplomatul chinez de rang înalt Wang Yi. Un oficial dintr-o țară cu care Washingtonul a discutat deja despre posibile sancțiuni a spus tot pentru Reuters că informațiile prezentate până acum sunt încă neconcludente, deși, pe de altă parte, o oficialitate americană, citată de aceeași agenție de știri, susține că aliații primesc aproape toate informațiile de care dispune și administrația Biden. Pentru moment, evident, nu există un consens larg între aliați privind eventuala sancționare a Chinei, care este și a doua economie a lumii. Este de așteptat ca subiectul să fie discutat, de exemplu, vineri la Washington de președintele Joe Biden cu cancelarul german Olaf Scholz. Vorbind încă joi în Parlamentul de la Berlin, înainte de vizita în America, cancelarul Scholz a apelat la China să nu sprijine militar Rusia în războiul din Ucraina, îndemnând totodată Beijingul să exercite presiunea asupra Moscovei să-și retragă forțele din Ucraina. Săptămâna viitoare la Washington este așteptată și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar rolul Chinei în războiul din Ucraina va fi pe agenda discuțiilor cu președintele Biden, a confirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Joi, relatează publicația politică, înalți diplomați cu sediul la Bruxelles din Ucraina, Statele Unite, Canada, Polonia, Statele Baltice, Japonia și Coreea de Sud s-au reunit la inițiativa Varsoviei pentru a discuta oficial despre sprijinul pentru Ucraina. Un înalt diplomat vorbind sub codința anonimatului a spus însă că cel puțin un participant a avertizat că Uniunea Europeană nu ar trebui să acționeze împotriva Chinei fără dovezi concludente că Beijingul livrează arme Rusiei. Dacă aceste dovezi apar, evident, China ar trece de limita acceptabilă, a adăugat diplomatul. Un alt oficial european care nu a fost însă la reuniunea de joi a spus că Statele Unite nu au prezentat până acum dovezi că Beijingul intenționează realmente să furnizeze arme. Până și mesajele aliaților noștri americani sunt ușor contradictorii. Președintele Biden a fost până acum mult mai blând în declarații decât unii din consilierii săi, a mai comentat diplomatul pentru politică. În paralel, Statele Unite au început și o campanie diplomatică, a obținut, de exemplu, ca în declarația grupului G7, marcând un an de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, ca în această declarație să fie inclus și un avertisment adresat terțelor țări că le-ar putea costa scump dacă livrează arme Rusiei. Desigur, China nu era menționată cu nume în această declarație.
A fost Ileana Giurchescu. Așadar, cancelarul german Olaf Scholz se află la Washington pentru discuții cu președintele american Joe Biden, în principal pe tema războiului din Ucraina. În ajun, administrația americană a anunțat un nou ajutor militar pentru Kiev. Nu este planificată vreo conferință de presă după întâlnirea de la Casa Albă, care a precizat că este vorba despre o vizită de lucru. Joi, cancelarul Olaf Scholz a rostit un discurs în Bundestag, unde a vorbit din nou despre Ucraina și a pomenit, între altele, Republica Moldova. Detalii de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În urmă cu un an, cancelarul federal Olaf Scholz a rostit o cuvântare în care a afirmat că asistăm la o schimbare a vremurilor. A folosit atunci sintagma Zeitenwende, care între timp a devenit în Germania termenul utilizat pentru a descrie situația intervenită după atacul asupra Ucrainei. Un an după cuvântarea sa, descrisă de unele ziare drept legendară, Scholz a făcut un bilanț al politicii germane. Într-o declarație guvernamentală prezentată joi în fața Bundestagului, Scholz a făcut și o analiză a situației geopolitice, relevând poziția guvernului german care respinge orice negocieri de pace fără o participare sau implicare directă a Ucrainei.
Dann kann und wird es keinen Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg.
Nu se poate permite ca imperialismul lui Putin să devină realitate, a mai spus șeful guvernului de la Berlin, adăugând răspicat.
Mit der Waffe an der Schläfe.
Cu pistolul la tâmplă nu se poate negocia. Scholz a criticat apoi pe cei care se opun furnizării de armament și care pledează pentru negocieri. Pentru toți cei prezenți în sală sau cei care au urmărit declarația cancelarului, era limpede că se referă la cei care au organizat sâmbătă trecută o mare manifestație la Berlin. În cursul manifestației, organizată de politiciana Partidului Stângii Sarah Wagenknecht și publicista Alice Schwarzer, s-a cerut începerea imediată a unor negocieri de pace și stoparea furnizării de echipament militar către Ucraina. La manifestație au participat peste 20.000 de persoane, potrivit poliției 13.000 și potrivit organizatorilor 50.000. Cu câteva zile înaintea demonstrației, cele două activiste au lansat un așa numit manifest pentru pace, semnat de peste 700.000 de persoane. Nu va fi pace dacă aici la Berlin se scandează niciodată război și dacă se cere stoparea livrărilor de armament, a spus Scholz. Germania ajută Ucraina să se ajungă la o pace echitabilă. Cancelarul a amintit apoi cum și prin ce s-a implicat Germania în sprijinul Ucrainei, anunțând că pleacă în SUA pentru a se consulta vineri cu președintele Biden. Scholz a lansat și un mesaj adresat Chinei. El a cerut Beijingului să-și utilizeze influența pentru a convinge Moscova să-și retragă militarii. totodată a cerut Chinei să nu furnizeze Rusiei armament. În declarația sa guvernamentală, cancelarul a mai reliefat necesitatea finanțării substanțiale a armatei federale și a alocării a peste 2% din PIB pentru NATO. Referitor la contextul geopolitic internațional, de după încheierea războiului, liderul german a amintit de importanța viitoarei integrări europene, nu numai a Ucrainei.
Wir haben Klarheit darüber geschaffen.
Este limpede pentru noi că viitorul Balcanilor de Vest, că viitorul Ucrainei, Moldovei și Georgiei se află în Uniunea Europeană. Cancelarul a amintit în finalul declarației sale că după război, Germania și aliații ei vor oferi Ucrainei garanții de securitate. Tocmai de aceea, Germania va ajuta în continuare Ucraina pentru a se ajunge la încheierea păcii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Șefii diplomațiilor din Statele Unite și Rusia, Antony Blinken și Sergei Lavrov, au avut o primă discuție față în față de la începutul războiului din Ucraina în marja reuniunii G20 din capitala Indiei, Delhi. Întrevederea a fost însă de scurtă durată, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Secretarul de stat american Antony Blinken a stat de vorbă cu omologul său rus Sergei Lavrov un timp scurt pe fondul reuniunii grupului celor 20 de țări cele mai bogate din lume. Conversația, care a durat circa 10 minute, este prima dintre cei doi față în față de când Rusia a invadat Ucraina cu un an în urmă. De atunci încoace, raporturile ruso-americane s-au deteriorat considerabil. O sursă de la Departamentul de Stat a arătat că Blinken a folosit scurta întrevedere cu Lavrov pentru a comunica că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina împotriva agresiunii ruse atâta timp cât va fi necesar, că Rusia trebuie să revină în acordul nuclear START, cerând de asemenea Moscovei și eliberarea deținutului american Paul Whelan. Oficialitatea americană a mai arătat că Blinken a descurajat ideea că sprijinul american pentru Ucraina s-ar putea diminua și nu a părăsit convorbirea cu impresia că comportamentul Rusiei s-ar putea schimba. Blinken și Lavrov au mai vorbit la telefon doar o dată de la invazia rusă în legătură cu eliberarea deținuților americani Whelan și basketbalista americană Brittney Griner. În decembrie, Griner a fost eliberată la schimb cu Victor Bout, un traficant de arme. Paul Whelan, care este acuzat de spionaj, rămâne în detenție. Ocazia anterioară în care cei doi s-au întâlnit în persoană a fost la Geneva, în ianuarie 2022, chiar înainte de invazia rusă din Ucraina. Atunci Blinken l-a avertizat pe Lavrov în legătură cu consecințele declanșării unui atac neprovocat, așa cum anticipau serviciile de informații americane. De la invazia rusă, cei doi au mai participat la reuniuni internaționale, fără să-și vorbească însă. La Delhi, Blinken a mai avut convorbiri și cu alți diplomați în încercarea de a obține sprijin pentru Ucraina. El a repetat condamnarea Rusiei într-o intervenție video făcută la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. În acel context, șeful diplomației americane a spus că Putin nu a demonstrat niciun interes de a pune capăt războiului din Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ne apropiem de finalul programului pe agenda, însă nu ne luăm rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Kremlinul acuză Chișinăul de atitudine rusofobă și cere autorităților moldovene să înceteze retorica antirusă. Reacția vine după ce joi 2 martie Parlamentul moldovean a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei printr-o declarație adoptată de deputații PAS. Majoritatea parlamentară consideră că Federația Rusă poartă un război de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei. Totodată, Ministerul Rus de Externe a acuzat Chișinăul de escaladarea artificială a tensiunilor în jurul regiunii transnistrene. Recent, Moscova a acuzat Kievul că ar pune la cale o invazie a regiunii transnistrene printr-o operațiune sub steag fals, acuzații respinse la Chișinău. Consiliul Audiovizualului a decis să nu mai prelungească licența de emisie a postului Orhei TV pe motivul unor încălcări ale concepției generale a serviciului media audiovizual, cum ar fi insuficiența de producție proprie sau depășirea pragului de producții audiovizuale ale altor producători. Orhei TV este una din cele 6 televiziuni cărora în decembrie le-a fost suspendată licența pe durata stării de urgență. Comisia pentru Situații Excepționale consideră că cele 6 posturi au dat dovadă de lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina. Suspendarea licenței a fost motivată și prin controlul pe care îl dețin persoanele sancționate internațional, oligarhii fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, asupra unora dintre televiziuni. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19. Iar sâmbătă și duminică, la orele 13, 15 și 18. Emisiunea Pe Agenda, podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii. Totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.